Li Tirkiyeyê yekemîn televizyona zarokan a bi Kurdî di Newrozê de dest bi weşanî dike. Navê televizyonê Zarok TV ye û navenda wê li Amedê ye. Zarok TV li ser Tirksatê dest bi weşanî dike û 24 saet bê navber ê weşana wê dewam bike. Kanal bi Kurmancî û Zazakî ye. Lê ji ber qanûnên Tirkiyeyê Eci bidin bernameyên Tirkî jî. Gerininde giştî ê televizyonê Behçe Sevîm ji dengê Amerîkayê re da zanîn ku xebata televizyonê sê salan dewam kir û ji bo destûra fermî ev saleke li ser dixebitin.
Weşana Zarok TV 24 saat weşan dike. Em dikarin vî avêjin, yani inşallah riyeka baş em edaye pêşiya xwe. Bi sade ne bi zimanê Kurdî, bi Zazakî, bi Kirmancikî, bi sê zimana weşana wî em ê. Kirmancî, Zazakî û teyîz ber zagona Tirkî. Em mecburin henek jî bi Tirkî jî weşan bikin. Li gorî kanûnê wana gereka henek bi Tirkî jî çê dibe. Gorî kanûnê wan sedî çilî ye. Xwedê reze fîlim heta nîveka 12 reze fîlimê me dublajê wan qediyane. Bika kombêjin weşana xwe yî ku testêjî em serê rakin şîrînler şînok dibêje. Şînok em ê dest pê bikin.
Birê Sevîm daxuya kirin, kanalên zarokan ên bi Tirkî bandorek mezin li ser zarokên Kurdî çê dike û kiriye ku zarok beriya Kurdî dest bi Tirkî dikin.
8 sal 9 sala karton filmê Tirkî veka ku ser asimilasyona Kurda Kurd bê asimile bûn zarokê Kurdan. Veka ez vî abêjim, yani Kurd ferman bûn, çend cara jî ferman bûn, çûne metropola, çûne dervayê valar, ama asimile nebûn. Ama van karton filma serê 8 9 sala zêde Kurda asimile kir. Karim diye beş. Yalnız da Xoziyam'ın evet dayıka ku karton filmi televizyon edina kadekabken tene Zarok TV temaş etkin Zarok Yevan'a. Cibi hizmeti zamanı kürdiydin.
Birey Sevim Muha bahsa Armanca televizyona zarokandike. Revebira gişti a televizyonu Dilek Demiral li Amedi dahu yakırın ku ev bi ekibin pedagogin profesyonel ra dixebitin u dema ku naveroka bernameya diyar dikin, ev tima profesyonel a pedagog li naveroka bernamed nire ulgora peşketina kesayetiya zaruka naveroka ve diyar dike.
Nasıl bir dil oluşturmak gerekir, nasıl daha fazla anlaşılır kılınabilir vesaire.
Hanıma Dilek dahuya kirin, jiber ku Zazakî ber bi wendabûn evadi çe, ew dixwazin ku bireya vê televizyonê hewldanekî bikin nav zindîbûna Zazakî û di nav gel de belav bikin. Di Zarok TV-ye de gelek karton film bi dublaja Kurmancî û Zazakî êbe nîşandan. Ji bo xebata dublajê û bernameyên zarokan li Amedê bi şîrketên taybet ên prodüksyonê re hevkarî kirin. Yek Juan Şirikan, prodüksiyona pele, Revebri prodüksiyonu Hamdi Akyol, Jideng Amerika'yı da zanin, gelek karton filmi bizmane orijinal ver garandine kurdi.
Mevan hemen Zarok bunu işten becin işten, Zarok ki işte 4 sali, 6 sali, anca 7 sali, nabara 7 sali, 11 sali. Ev hana ki zahmetime keşem, jibar ko ev khabata ki jibu maji, jibu Zarok khabata me televizyona vakidin, em becin mazin, em sanavi ve xabatlar dikim de biz zamanı kurdi ama bu zaruka xabatın ambijin nunu beri vejim xabat kirdi ama bu ve dere xabatın nunu jibama jibar hani ki ev habu yani kemasiye maj şey bun işlama kemasiye hoş dedim hedi hedi ben ona rast kirim Ali dublaj adam mefri zahmet nakşan yani ambijin hani ki ser dublaj hem zede sakini jibar ku همی زارو که این کردستان هم بیجن ایل و فیلمانا تماشا بکن و بیویش بیشکلی بی زمانی فری بی زمانی هم بیجن که ماسی زمانی خواه برکم راست بکن جبر بیجن هنه که ما هم تیتیز نیزی که بون جبر که اشتا هم خلطی زمان در نکن هم بیجن کرمانجی کرمانجکی آنجی سورانی هنه که جبر بی هم بیجن آمده کریه ونا پر دریج آجود هم بیجن
Hamdi Akyol jî dest nişan kir ku taybetî karton filmên Tirkî pir zêde bandor li ser zarokên Kurdî dike û ew ne weke kompaniyek ticarî weka Kurdên dilsoz ji bo pêşketina zimanê Kurdî li vî karî dinêrin.
Demek pir dirêj ve qetand ji bo ku em tiştekî baş dexin. Demek me destê projeyê ji kir ji em şîrket dikin, em dublajê dikin, mesela em bernameya ji televîzyona çê dikin. Ama tenê me ji bo kar amaçlı me ew proje çê nekir. Yani tenê yani ew wekî görevekî li ser milê me hemiye bûn. Vî alî me em nêzîkî bûn me vî şeklî em çê kir.
Zarok TV roja Newrozê ê dest weşanê bike. لشار علیان جهانی زارکین کرد و دکاربن برنامه و گله کارتون فیلم نودار گرمانجی و زازاکی تماشه بکن. خدیجان فرخین، دنگ امریکا، آمد.